Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 10, ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdei. Šajā darba kārtībā mums ir 4 jautājumi un viens papildu jautājums. Sākam mūsu darba kārtību, Jefimo kungs, lūdzu.
Labdien, vēlreiz godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2024. gada 27. februāra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils Olimpiskais centrs. Jautājuma būtība ir saistīta ar to, ka 2024. gada 24. jūlija domas sēdē tika skatīti grozījumi domas budžetā, tas tika apstiprināts un attiecīgi jāprecizē delegēšanas līgums sakarā ar to, ka šajos grozījumos bija precizēta arī dotācijas summa docam.
Respektīvi, tagad ir mainījusies dotācijas summa?
Par 81 tūkstotu eiro.
Jautājums, Kiņšie,
kur plānot izmantot šos līdzekļus?
Līdzekļu izmantošanā ir paredzēta šādiem mērķiem, proti nojumes demontāža lokomotīvē, šautuvē, pantona uzturēšanas darbi, šāha kluba uzturēšanas darbi, kartodroms lielāku daļu no šīs summas aizņem, nu un darbi Aviņu ielā 40, tas ir stadionā.
Škiņšu kungs nevarētu balsot. Labi, vēl jautājumi? Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. Debates? Debešu nav. Tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies. Škiņšu kungs nevar balsot. Interešu konflikts. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils bērnu veselības centrs. Nu, jautājums pēc būtības ir saistīts arī ar nākamo dienas kārtības jautājumu par nekustamo īpašumu nodošanu patepinājumā. Ar izmaiņām delegēšanas līgumā mēs paredzām pārvaldes uzdevumu, kas ir saistīts ar felčer punktu izveidi. Un attiecīgi tad nākamajā domas lēmuma ietvarā mēs tad piešķirsim arī telpas šādas funkcijas realizācijai.
Tas ir Križos. Mēs parasti jau viņu saucam par doktorātu. Jā, tāds juridiskais vairāk ir felčer punkts. Vai darbi ir pabeigti?
Darbi ir pabeigti, telpas ir labi iekārtotas un gatavas jau tās izmantošanas mērķiem. Nu, dokumenti felčer punkta izveidē tiek kārtoti pašlaik.
Jā, Križu iedzīvotāji sen jau prasīja šo stāstu un arī bija mums arī izbraukuma komiteja Križos, kad mēs arī to runājām, laiks pagājušā gada rudenī. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debates, debešu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lai mums ir pieņemts nākamais, lai mums ir taistīts ar to pašu.
Par nekustamo īpašumu virsu ielā 43.33, 47.33, Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanas SIA Daugavpils bērnu veselības centrs.
Paldies, tad šis lēmuma projekts arī ir saistīts ar iepriekš pieņemto felša punktu izveidi. Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debetas, debešu nav. Paldies, taicam balsot, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par lēmumu. Paldies, Fimo kungs. Nākamais darba kārtības jautājums ir informatīvs ziņojums. Lūdzu, Palčē kungs.
Tā. Labdien, godēti deputāti. Mēs šodien mēģināsim izskaidrot to situāciju, ko mums palūdza pilsētas saimniecības un attīstības komiteja par 18. novembra luksoforiem, kas roda mums dažādas problēmas sakarā to, ka to zaļais vilnis mums to ir, to nav, to nevar saprast, kas tur ir. Un mēs šo lūgumu saņēmām 23. maijā. 12. jūnijā mums bija transporta komisijas sēde, kur mēs apspriežamies, un pirms tam mēs izbraucam uz situāciju, paskatījāmies un sapratām to, ka Transporta komisija nav ne līdzekļus, ne tādus specialistus, kuri varētu to precīzāk noskaidrot un izvērtēt. Tad mēs griežamies uz komunālo saimniecību pārvalde, lai viņi mums dotu priekšlikumu, ko varētu darīt šajā situācijā. Un tālāk mēs kopā ar komunālo saimniecības pārvaldi mēs braukājām pa 2 mēnešiem un izpētījām visu to situāciju. Un pirmais, ko mēs sapratām, to, ka šajā posmā no Varšavas ielas līdz Valkas ielas mums ir 8 luksofori, kuri ir dažādas sistēmas. No viņiem 6 ir ukraiņu ražojums, jā, 2 ir Eiropas izveidotas, jā, un tas arī rada vienu tādu problēmu, ka viņi mazliet dažreiz viens ar otru nestrādā kopīgi, tā kā būtu nepieciešams. Un tālāk par šiem 2 mēnešiem komunālo saimniecības pārvalde piedāvāja tādu variantu, kā vajadzētu šajus luksoforus uztaisīt par programmēšanu, un viņi piedāvāja, kā Liepes iela vajag 4 sekundes, palielināt zaļo gaismu, jā, Tūkuma 3 sekundes, tālāk Jelgavas 3 sekundes, Ventspils 3 sekundes un Varšavas 1 sekunde. Un šajā gadījumā mēs arī to visu pētījām un skatījāmies, un uz šobrīd jau ir pārprogrammētas visas 6 luksofore Ukraiņu, jā, un būtu nepieciešams vēl kāds laiks, lai mēs varētu provizoriski to visu izpētīt un paskatīties, bet arī komunāla saimniecības pārvalde mums sniedz tādu atbildi, ka pa šiem 2 mēnešiem novērtējot to visu situāciju un skatoties tās piklaika stundas, jā, tad baigi lielas vai milzīgas vai būtiskas tas, satiksmes nu, trūkumus tajā zaļā vilnē tur nav redzams. Ļoti bieži ir problēma tāda, ka paši vadītāji viens ātrāk uzsāk braukt, otrs viņš lēnāk, ja, un tad šajā gadījumā viņi dažreiz nepaspēja izbraukt tajā zaļā vilni. Bet arī šeit bija uzdots jautājums par to, ka Valkas un Varšavas ielas būtu nepieciešams, ne, es atvainojos, Valkas ielas būtu nepieciešams uztaisīt papildus gulta zīmīte vai luksoforu ar krustiņu, lai ērtāk būtu izbraukt vadītājiem. Tas luksofors vai krustojums ir diezgan sarežģīts, un šajā gadījumā būtu nepieciešams mūsu specialista Alberts Mošans arī, kurš kadreiz regulēja visus tos luksoforus, un viņš teica tā, ka tur būtu ļoti precīzi jāpaskatās, no kura nu, gaismas posmas mēs varam kaut kādus sekundus paņemt, lai uztaisītu tos pagriezienu bultus pa kreisi. Ja? Savādāk tur diezgan sarežģīts krustojums ar to, ka tur ir tramvajs pagriežās, ja? Un dažreiz tā rāmis, kurš tur izveidots, ja? Un tramvajs sabojā gandrīz to zaļu vilni. Ja? Un šeit ļoti precīzi mums būtu ar komunālo saimniecības pārvaldi jāpastrādā. Nu, kopumā mēs arī diskutējam un taisījām kopējo sapulci, atbraucam pie viņiem un skatījāmies, bija piedāvājums tāds, kad vajadzētu samainīt visus ukraiņu, tos 6 luksoforus, visu to tas mehānismu smadzenes, ja, un tas izmaksātu diezgan dārgi, apmēram, nu tā mēs provizoriski paskatījāmies ap 80 tūkstošiem, vai tas dos tādu efektu. Jā, es nevaru uzreiz pateikt, tāpēc mēs piekrītām tam, ka vajadzētu papriekšu šos luksoforus mēģināt noregulēt, jā, un tiem sekundiem, ko piedāvāja komunāla saimniecības pārvalde, jā, un tad paskatīsimies kādu vismaz mēnesi, kā tas viss darbosies. Un šobrīd mēs arī piekrītām ar komunāla saimniecības pārvalde to, ka nu, tagad jau ir pārprogrammēta tā sistēma, jā, un skatīsimies, kas tur būs. Bet vēl ir moments, ka tos ukraiņu luksoforus it kā pagaidām provizoriski arī interesēs, nav iespējams detaļas nopirkt, tad būtu uz priekšu jāpariet uz Eiropas luksoforiem. Jā, un tas pieprasīs papildus izmaksas. To pēc tam varbūt mēs izreķināsim, nu, par komunālo saimniecības pārvaldē. Bet ja mēs pāriesim uz Eiropas Luksoforiem, tad mums būtu vēl jāiegādājas programmu, kuru mēs paši varētu mainīt tos režīmus. Ja? Savādāk mums šobrīd tas Eiropas Luksofora, viņi pieprasa mums, ka griezties uz Rīgu, ja, un lūgties, lai viņi mums to visu pārprogrammē. Tad jēgas mums no tiem Luksoforiem arī nebūs. Ukraiņu Luksofori mēs paši tagad programmējam un mēģinam šo situāciju noregulēt. Tāpēc mēs pagaidām lūdzam, lai varētu mēs paskatīties šo mēnesi, kas būs ar tām sekundēm, kuras luksoforus mēs pamainījām, un lai tas ot, mums šeit ir schēmas visāda zaļā vilna, ja, kā tas darbosies reāli praksē. Uz papīra tas izskatās ļoti smuki, bet dažreiz praksē paskatoties tas ne...
Jā, paldies. Es varbūt arī nelielu priekšstāstu izstāstīšu, tad attiecīgi jau labu laiku ir tas stāsts par to, kādā veidā mums darbojās arī Luksofori, ne tikai runājot par autovadītājiem, ne tikai runājot arī par sabiedrisko transportu, bet arī pašā laikā arī par gājējiem, jo 18. novembra iela mums ir unikāla ar to, ka ja gājējiem ir jāšķērso sākumā ar sabiedriskā transporta tramvaja sliežu posms, tad ir jāšķērso arī četras brauktuves joslas. Un tad, ja mēs skatāmies, protams, ka vasarā, kad visi ir forši, satiksme ir mazāk, tad ir jauki, bet ja mēs palūkojam pirmkārtām rudeni, kad ir peļkes, tad vēl peļkes jāpaiet, vai vecāki ar bērniem, kad tos bērnus ir jāuzmanē, kāds iet no veikala, kur ir Rimi, Lidls, vai vecākā gada gājuma cilvēki, vai cilvēki ar invaliditāti, vai vienkārši tiem, kuriem ir kustību traucējumi, tad bieži vien ir tas tās, nu, ka tur tā iela ir tik ļoti noslogota dažādos posmos, no visos posmos, principā tā runājot no Valkas ielas līdz Varšavas ielai, viņa katrā savā posmā ir ar saviem specefektiem, ja? Mums divās vietās, trijās vietās to ielu škerso tramvajs, Valkas ielā, tad ir mums ir Ventspils ielā, un tad ir Varšavas ielā, tur arī, kā, respektīvi. Jā, un nu, tiešām, ja tu neesi Daugavpiliets, jā, tad nu, tā kā ļoti, ļoti uzmanīgi tas viss ir jādara. Un attiecīgi tad bija mans bija pieprasījums arī komitejas izskatīt šo jautājumu, un tad šobrīd ir vairākas lietas. Mums ir testa režīmā ir uzstādītas kameras, ko mēs esam komitejā skatījuši, tikko viņas ir uzstādītas. Otra lieta ir tas, kā tikko mums ir pārprogrammēti luksofori. Un es arī aicinātu pagaidām arī publiski nekomunicēt par šīm lietām, jo uz doto brīdi mums nav nevienas atbildes, mums ir tikai tas, ka mēs esam kaut ko izdarījuši, kur tikko, kā arī Paļķē kungs ir teicis, un arī mēs pirms tam arī Golubiju kungu, mēs lotās Golubiju kungu arī dosim vārdu, runājam par to, ka, nu, respektīvi, mēs tagad vārdu nozīmē taustamies, tāpēc man arī lūgums arī varbūt tās arī, tad protokolu ierakstīt arī to, ka man lūgums arī publiski nekomunicēt testa režīmā šajā, īpaši pa luksoforiem, tāpēc, ka, nu, publiski tiklīdz mēs aizskaram to tēmu, tad tur ir, mums pagaidām nav ko pateikt, bet tai pašā laikā, ko saklausīties, mums ir daudz ko, jā, un mēs esam jau visu saklausījušies, un šobrīd ir tās, tas ir viens tās. Tā kā lūgums arī tajā protokolā mums to visu pievienot, arī nosūtīt viņu arī sabiedrisko attiecību komunikāciju nodaļai, ja, ka mēs šito lietu pagaidām nekomunicējam. Ja, tad arī attiecīgi komunāls saimniecības pārvalde, jūs arī pie sevis viņu nekomunicēt, lūdzu. Nu, arī mēs kā deputāti, tas ir viens otrs, man ir jautājums, tad... pārprogrammējot un izdarot šos darbības, ko jūs nosaucāt tās visas sekundes, kāds ir ātrums, ar kuru jābrauc un no kura posma jāuzsāk to braukšanas ātrumu. Pieņemsim, ja mēs tagad uztaisam eksperimentu, visi vienlaicīgi, cik te mēs esam, 2, 4, 6, 6, 6 mašīnas mums apstājās, 3 un 3, un visi vienlaicīgi, tad ar kuru ātrumu mums jāsāk braukt, pasakiet, no kura posma uz kura, nezinu, no Valkas uz Varšos, no Valkas uz centru virzoties. Ot mēs visi stāvam Valkas ielas krustēm, darka sarkanā gaisma. Cik? Nav nevienas citas mašīnas. 5 no rīta, pieņemsim, ja Tramvaja guļ, mašīnas guļ, ja visi mēs tikai neguļam, ja mēs strādājam. Nu, pieņemsim, mēs viņu ir ieslēgti. Nu, jā, nu, kā saka, 6 no rīta vēl neviena nav. Nu, ir tikai 6 mašīnas stāv.
Jā, es sapratu jūsu jautājumu, protams. Pirms tam, kad pārprogrammēju luksoforus, es pats braukāju un fiksēju video ierakstu taisi un tā tālāk. Šajā gadījumā, nu, uzsāc visi no nulles praktiski. Vienīgais moments, kad 6 mašīnas jau uzsāktā, skaitot no pirmās mašīnas līdz 6, jau ir kādas 5-6 sekundes pazaudētas.
3 un 3 mēs stāvam.
Nē, nu, pieņemsim, jā, es saku, tas arī ir cilvēciskais faktors, jā, kā kuram. Jā, dāma pēc stūres, puisis, jaunais.
Nē, nu,
tas tā,
te,
es ne par to, jā.
6 deputāti, 6, ot,
jā, sapratu.
Es tīri, lai...
tālāk braucot, jā, mums ir ļoti īsi,
komitē, vis tieši,
īsi posmes starp ielām, jā, un šajā gadījumā vienu, nu, tādu perfektu ātrumu ar tiem veciem luksoforu noregulējiem mēs nevarējam noregulēt, jā, nu, nevarējam ievērot, jā, tāpēc, ka sanāk, kā, piemēram, no Valkas līdz Liepājas iela, tas ir tāds īsts posmiņš, tur, nu, teiksim, pa 5, nu, 45 km stundā vajadzētu uzņemt, lai izbrauktu normāli, jā. Tālāk nākošais luksofors, tur jau 40 km stundā, jā, pēc tam iet atkal 40, pēc tam vajag 50, jā. Un dažos ir, kur pat 36, lai tā, nu, normāli tā kā zaļais vilnis būtu. Un tāpēc, nu, es nezinu, mēs tagad ar šo sekundžu, ko palielinājam zaļo gaismu, mēs mēģinām panākt, lai ietu apmēram uz 45 km stundā, un, nu, vidēji, ja, tāpēc, ka viens ātrāk, viens bišķi lēnāk, lai varētu panākt to zaļo vilni. Un vienīgais pilnīgi piekrītu jums, ka ļoti uzmanīgi vajag būt publisko informāciju sniegšanu, tāpēc, ka cilvēki mums ir ļoti aktīvi daži un nepadomājot uzreiz sāk komentēt. Vienu kā piemēru varu pateikt par šo Liepājas ielu. Šobrīd mēs uztaisījām tur luksoforu, to rāmi, kur gāja piespiež pogu, lai pārietu 18. novembra ielu un sāk darboties arī skaļas signāls. Nu, lai dzirdētu cilvēki, ja, kad iedegas zaļais. Un mums jau ir sūdzība par to, ka tas signāls traucē cilvēkiem blakus stāvošam mājam iedzīvotājiem. Un šajā gadījumā mēs gribam uztaisīt kā labāk, bet cilvēki to neuztver normāli. Tāpēc grūti teikt, labāk mēs to visu pārbaudīsim un visu vēlreiz izanalizēsim pēc šitiem izmaiņām luksoforiem to laiku, un tad varēsim tālāk kaut ko precīzāk secināt un pateikt,
un,
kā mums sanāks.
Par, nu, labi, tad principā sanāk, ka tagad testa režīmā. Es domāju, ka reti kurš pēc šīs komitejas neizbrauks, ja, pie 45 km stundā. Es domāju, ka katrs arī savā laikā, bet arī vismaz no deputātiem noteikti izbrauks. Jautājums tāds, kas ir tad ar gājējiem, pastāstiet. Es saprotu, ka gājēju, tur, kur ir tas luksofors ar sekundēm, tur jau ir palielināts līdz 20 sekundēm, pareizi?
Jā, kā kurā arī ir līdz to visas?
Nu, visi arī nav, jā, bet nu, jā. Mēs esam pagarinājuši.
Tur 19, 20, jā, sekundes. Bet principā es arī novēroju to situāciju, mierīgi cilvēki normāla vecuma, protams, bez kaut kādiem fiziskiem defektiem, ja, teiksim tā, varbūt maigi izsakoties, ja, mierīgi pāriet visu to ielu. Ja. Otrais moments pat, ja kāds nepaspē, neviens šoferis viņu nenobrauks, ja, un visi šoferi ir kulturāli, un šajā gadījumā tomēr pālaiž to cilvēku, lai viņš pabeidz tur pāris soļus līdz...
A, ja viņš brauc ātrumā un viņš nestāv?
Nē, tad šajā gadījumā...
Nu, viņš uzsāk, jau... viņš uzsāk pie zaļās.
Mums vēl ir zaļais mirgošais 3 sekundes. Tāpēc šajā gadījumā cilvēks mierīgi var paspēt.
Cik ir optimālais? Ir kaut kāda nosacījumi, cik ir jābūt tam gājēju, zaļējai sekundēm jādeg? Ja ir divas tramvēja,
Baidos, es neesmu tik liels speciālists šajos tehniskos jautājumos, man grūti būs
Goldbjorkungs.
pateikt.
Kur nav norādīts, nu, bet kā parādās pati optimālais, tas ir tukuma iela, tas ir 20 sekundes. Divi tramvaja sliedes un četras joslas, jā. 20 sekundes. Mums tūlīt tur 17, jā.
Un
Tūlīt
tagad
17, jā, ar mirgašu zaļu. Bet, nu, mēģināsim, kā līdz 20 uzstādīt, un, vai 19, nu, paskatīsim.
Tas ir tukuma iela, jā?
Jā, jā.
Asars
Nu,
tā.
tukuma, Jelgavas tāpats, jā.
Mhm.
Nu, visi krustojumi, viņi vienādi.
Un... Un Grodņas ielā?
Grodņas arī.
Arī tas pats,
Jā,
jā.
jā.
Par
Kaunas arī.
Jo, principā, sanāk, tā ir 20 sekundes. Ir skaidrs, ka mēs nerunājam par, nu, tā kā standarta gadījumiem.
Nu, jā, jā.
Jautājums ir tāds, ka tur ir, kādam ir ar bērniem, ja tur ir parks, un tas pats, kas ir, ja no Rimi puses, vai no Lidla puses. Tad tur ir bērni vēl, nu, kāds tur vecāki stiep, vai kāds iet ar tašām no veikaliem, nu, tur tādi visi tie stāsti.
Jā, un 20 būs ar mirgošo zaļu. 20 sekundes būs ar mirgošo zaļu.
Un sakiet lūdzu, tad vēl tāds jautājums, kas manā pieprasījumā bija rakstīts kā piektais punkts, tad kā mums sanāk, nu, pieņemsim, paņemsim, jebkuru ielu tur. Jelgavas iela, 18. novembra un Jelgavas iela. Tad, kad 18. novembrī iedegās sarkanā luksofora, autovadītāji mēs runājam, sarkanā luksofora gaisma, kad iedegās zaļa luksofora gaisma Jelgavas ielā?
Gaijam?
Nē, autovadītāji.
Jūs runājat par to jautājumu, ko jūs uzdevat, es vienkārši kaut kā nepievēršu uzmanību uzreiz, ja? Par to, ka no vienas puses deg zaļais, no otras vēl dzeltenais, ja? Jūs domājat?
Nu, jā, sanāk tā, ka automātiski, piemēram, brauc pa 18. novembra ielu, tev iedegās jau, tā kā viss jau dzeltenā,
zaļais,
sarkanā, o, tikko sarkā, tur jau automātiski jau zaļa, respektīvi tie, kas vēl grib tā kā pabeigt kustību, tiem jau...
Tur regulējums vēl pa Jelgavas ielu deg sarkanais un pēc tam 2 sekundes dzeltenais un tikai pēc tam zaļais. Kā tā 18. novembra sadegas sarkanais, Jelgavas iela deg sarkanais 1 sekunda un 2 sekundes dzeltenais. Tā starpība, nu, 3 sekundes.
Kā lūdzu?
Tur es bieži tur braucu un arī no Jelgavas, no Rugeļu puses un otrādi uz to pusi, tur drīzāk ļoti labi izdarīts tā, nu, caurlaidība, ja brauc uz, pa Jelgavas ielu uz Rugeļu puses, šķiršot 18. novembrī, ja, pārsvarā tur vairāk mašīnu un tie, kuri grib pagriezties no Rugeļiem uz pilsētas pusi, ja, tur caurlaidība 2 vai 3 mašīnas un tur veidojas tāds zināms sastreigums. Tie, kuri pataisno un pa labi, tur nav problēma, bet tie, kuri viņi apstājas krustojumā un šeit labi sataisīts tā, ka pietiek laika 18. novembrī stāv, cilvēki jau iet un tās 2 vai 3 mašīnas, kuras uzbrauc uz krustojumu, paspēj pagriezties uz pilsētu pusi un netraucē nevienam. Nu, tur to jāsaglabā. Tas mans komentārs. Kā reāli braucošā cilvēka pa šo ielu.
Nu, šo virzienu mēs neko nemainīt.
Jā, tur neko mainīt nevajag, tur jau visi pierada, un tie, kuriem nepatīk, viņi var griezties iepriekš, teiksim, Dobeles ielas virzienā vai kāds.
Ne, bet tur viss strādā.
Jā.
Tas ir visos pastams tā nomba, ja, ka to 1 sekundu abās pusēs dar sarkanā gaidā.
Jā. Par visu 18. nombru.
Ja drīkst jautājumu. Drīkst jautājums, tikai labi, jautājums gribēju vēl Gulbina kungam iedot vārdu.
Nu, man jautājums abiem diviem, laikam, kā jūs novērtējat to, ka Valkas ielas krustojumā ierobežojums laikā pagriezties pa kreisi un cilvēki brauktu jau uz Tukuma ielu un pagriežas pa kreisi tieši no 18. numbra, braucot uz pilsētu? Tur taču zīme pusstunda, nu, ap 8 no rīta, nu, kad ir.
No 8 un
Jā, ar
18.30.
ko beidzās tas eksperiments? Vai jūs,
Tas
nu.
ļoti labi strādā, un par Tukuma ielu nekas nebrauc gandrīz. Tur
Jā.
nepalielinājās kustība ne pa Tukuma, ne pa Liepājas.
Jā, nu es tādā ziņā, ka tas ir pozitīvs moments, un šajā
Pozitīvs, un...
gadījumā tas. Es zinu, jo es braucu kā reizē. Jā. Bet vairāk par vienu izlaisto luksusforu neviens arī nestāv. Nav kritiski šajā ziņā.
Mēs tieši šokot, kad taisījām eksperimentējumu, mēs sākumā bijām uztaisījuši tur stundu, ja? Un tad bija pretenzijas, un paskatījāmies, ka tik daudz mašīnas nepagriezās, un uztaisījām pusstundu. Un tagad tajās 30 minūtes ļoti visus apmierināja, un pat bija pozitīvi komentāri visos masu saziņas līdzekļos, un Facebook, un visur, kad viss ļoti labi izdevās.
Jā, nu, kāreiz es gribēju uzzināt, vai tiešām tas palīdz mazināt pirmkārt stāvēšanu Valkas ielā, un otrkārt, un iespēju pagriezties Valkas ielā, nu, teiksim, uz to pa kreisi, ja, no 18. novembra braucot no pilsētas. Tas bija pirmais jautājums, un otrs jautājums. Tātad mēs uz šodien dienu jau esam eksperimenta, nu, jau tagad viss pārsvarā uz 80% sataisīs tā, kā pieprasīja jūsu iestāde. Ja? Es tev saprotu.
Jā, tagad jau visi tie 6 luksusfori jau ir pārprogrammēti, kur
Kad
ir
būs arī vēl
Ukraiņu.
divi?
Tāpēc, kad uz tiem mums bija programma un ir programma, kur cilvēks var pārprogrammēt. A uz tiem Eiropas diviem, tie
Jā.
praktiski mums
Piektdiena
nav
vai
kas.
pirmdiena,
Tātad nākamā
rīcīgi,
nedēļa
jā,
varēs jau baudīt tās priekšrocības, ko
plānojam, kā no
plānojat, ja?
pirmdiena mēs mēģināsim
Kaunas un Grodnas, ja?
skatīt, jā. Un
Paldies, vispār
kad būs...
paldies jums par darbu, jo salīdzinot ar lielām pilsētām, nu vienu no Rīgu, teiksim, piemēram, mums sastrēgumu vispār nav nekad salīdzinājumu relatīvi. Un jūs pie tā piestrādājat, paldies jums par darbu.
Mēs gribam paspēt to mēģinājumu līdz septembrim. Līdz septembrim. Tūlīt 2 nedēļas mēs paskatīsim. Jā, ja būs kaut kādas problēmas, tad
Izdzīvot.
vēl viens, jā, ir iespējams. No, bet pagaidām mēs viņu nevaram mainīt, tāpēc ka gribam paskatīt, ko dos sekundes un viss. Un, ja sekundes pietiks, tad mēs pagaidām neko nemainīsim un atstāsim to iespēju, nākošo iespēju, nu, uz kaut kādiem nākošiem gadījumiem.
Tāpēc es arī lūdzu arī nevienam tagad publiski arī neko nekomentēt, jo nav jēga. 2 nedēļas ir attiecīgi nākamā komiteja. Mums ir pēc 2 nedēļām. Pēc 2 nedēļām mēs uzgaidām ar rezultātiem, ar jūsu viedokli tīri, kā iet šis. Un tad mēs arī varēsim jau runāt par tiešām jūsu novērojumiem un par šīm izmaiņām. Līdz šīm izmaiņām esam tikuši 2 mēnešos. Līdz ar to, protams, ka paldies. Tā ir tiešām tāds sarežģīts temats, kurš prasa absolūti lielu laiku. Līdz ar to tā kā darbojamies un padaram mūsu kustību vieglāku. Bet paskatieties arī vēlreiz, ja, tad to gājēju, jo gājēji tiešām tur ir ko padomāt par dažādiem. Ja, tajā testa režīmā papētiet gājēju to plūsmu.
Es esmu sekundēmēr pamērījis,
Nu,
cik
pamēr.
var
Ne, ne.
ātrāk aiziet.
Nu, jā. Iedomājieties, cilvēku kustību traucējumi vienkārši, kuri tur to stāstu patiesībā ir daudz. Un bērni, vecāki ar ratiņiem, cilvēku kustību traucējumi, vienkārši vecāka gada gājuma cilvēki, vecāka gada cilvēki, kuriem ir vēl grūtāk iet, nu, tur plus vēl, ja būs kaut kāds tur vēl peļķes, vēl kaut kas. Nu, tur ir daudz ko.
Un vēl, ja visi sāktu vienlaicīgi iet pāri krustam, tad viens tur pāris sekundes nokavē, tad viņam noteikti pietrūkstos pāris
Viņam
sekundes.
bišķiņ
Var
jāuzskrien.
arī.
Viņam bišķiņ jāuzskrien. Jā, kolēģi, ir jautājumi?
Ir priekšlikums.
Ir
Jā.
priekšlikums, Luduškiņ.
Ir.
Jautājumi. Jautājumi nav. Jautājumi. Mēs uztaisīsim vārda vistiešākā nozīme izbraukt pa
Mēs
komisiju.
informēsim, kas grib.
Nē, bet divas nedēļas papētam un pataisim. Ja? Jautājumu nav, debatas ar priekšlikumu.
Jā, jautājums tāds, nu, priekšlikums. Ja mēs runājam par krustojumu Valkas 18. novembra iela, jau pasam 10 gadu laikam jau šim priekšlikumam bija izskatīt jautājumu, kad tramvajs pagriežas no Valkas ielas 18. novembra. Valkas ielā varētu ierīkot sekciju ar zaļo pagriezienu pa kreisi. Savukārt 18. ielā ar labo pagriezienu atkal uz Valkas ielu. Tas priekšlikums jau samērā sens, bet nu.
Jā.
Paga vēlreiz, tad Valkas ielā
Es saku.
ierīkot
Nu,
sekciju.
tramvajs mums ir.
Tajā brīdī, kad
Krustojums
tramvajs
stāv.
griežas,
No
Lūksos
visām
ielā.
pusēm stāv transports. Bet principā būtu droši palaist pa labi no Valkas ielas un
Mums
no
pabeidz.
18. ielas. Arī par labi. Tikai labais pagrieziens.
Palabi no Gubiškas
Jo,
ezera.
teiksim, tā Lietuvā, tad viņiem pat stāv šīs sekcijas, viņas pat nedeg.
Tramvajs ir. Un mēs braucot tā virzienā 18. novembrī uz pilsētu varam pagriezt Valkas ielu.
Jā, jo tramvajs iet taču no.
No otras puses, otrā daļa.
Jā, no otras puses no Valkas.
Mēs daudz mašīnu tur nepalaidīsim, bet ja palaidīsim 3-4 mašīnas, jo viņiem taču arī jāpalaiž gājēji. Ja? Savukārt, mēs uz tām 3-4 mašīnām kaut kur sekundē 10-12 minūtes.
Golubev kungs un Paļķiekungs, lūdzu.
Iškišu.
Lūdzu, jūsu komentārus.
Nu labi, šajā gadījumā tas ir interesanta ideja, protams, bet Nē, protams, bet interesanti, saku, ja? Šajā gadījumā vienīgā problēma ar to, ka tur gāja iet pāri, šajā brīdī arī. Nē, tā noregulēt šobrīd, kad tramvajs kad griežas, tad visus tās posmus iet tramvajs. Tā gāja pāri. Un ja mašīnas brauks, atkal būs. Nē. Nē, uz to ielu, bet uz otru pusi, kur jūs sakat, kur pagriežas, tur iet gājēji. Nu, mēs paskatīsim. Jā, labi.
Paskatīsim vēlreiz. Jā, paskatīsim.
Bet jūs domājat arī par tādu bulteņu kā Lietuva, kur vienkārši ir strāsama, vai tā, kur iedegās? Nu, ideāli būtu.
Arī.
Jā.
Jā.
Priekšnosacījums.
Vispār par tām bultiņām es labprāt paņemtu no Lietuvas to ideju, kad vispār nevajag to sekciju likt, tā vienkārši
Nu,
bultiņu, jebkura zaļa taisne, var
kas
pagriezties
priekš tā ir
pa labi. Mēs
vajadzīgs?
ekonomētu elektrības, ekonomētu tur bultiņus un vispārējais. Nē. Nu, mēs varētu priekšlikumu dot CSDD, lai viņi atļautu kadrus. Lietuva ļoti efektīvi tas darbojas un uzreiz samazinājas transporta krustojumu. Tur sekcija. Tur sekcija.
Gulbjau kungs. Ir ko te?
Nē, izskatīsim, ja
Labi.
būs iespēja, tad
Pagaidām.
varbūt kaut kādu eksperimentu uz kaut kādu laiku
Labi,
uzstādīsim.
padarīt. Prilato kungs. Kolēģi. Relatīvi.
Pats ir, ka mums nav daudz Luxoforu objektu, ir tikai 30, ap 30 objektiem visā pilsētā. Būtu liederīgi komunālās saimniecības pārvaldē izstrādāt vienotu koncepciju Luxoforu nomaiņai ar programmatūru, atjaunoto darbību un modernizēt uz energoefektīvām galvām. Līdz ar to līdzīga programma, kuru mēs iztenojam ar apgaismojumu, tā pati programma varētu būt realizējama ar Luxoforiem, bet, protams, tur ir pašvaldības daļa ir lielāka, bet nomainot vienreizēji šo visu kopumu, tad mēs iegūstam labāku rezultātu. Attālināti veidojot visādas pārmaiņas, plūsmu un tā tālāk. Kā tā notiek jau 10 gadus Liepāja vai Ventspilī un tā tālāk. Pieredze ir, ir nepieciešams tagad izstrādāt koncepciju, varbūt arī paredzēt nākamā gada budžetā ap 10 000, lai kāda kompānija izstrādātu koncepciju un vīziju Luxoforu modernizācijai. Tomēr ceļš un iela, tas ir paaugstinātas bīstamības telpa, līdz ar to nu, jābūt tomēr dokumentācija ar ceļu drošības audītu no CSDD, lai tas būtu par pamatu modernizēt visus Luxoforus.
Ļoti efekti.
Paldies, vai ir vēl debatas? Priekšlikumi. Paldies, tad paldies jums par informatīvo ziņojumu. Gaidam jūs komitejā pēc 2 nedēļām. Ar jau kaut kādu darbību.
Ja? Jā, paldies.
Paldies.
Papildi jautājums, Krīņas kundze, lūdzu.
Vien cienījumie deputāti lūdzu izskatīt jautājumu par nepastamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4744002029 apgrūtināšanu. Tātad īpašuma komiteja skaidroja.
Jā, nevis bija komiteja.
Industriālā parka īstenošanai, jā, nepieciešams slēgt līgumu ar sadales tīkliem par atļauju izvietot šajā objektā apakšstaciju. Ar elektro pieslēgumu.
Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi nav, ir debats. Debats nav, paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņems, ar to arī komitēja sēdē ir slēgta. Paldies. Jautājumus komitējā ziņošu es pat. O, domas sēdē.